Colentin wego tawa tongo azon atongo die njagon miton yi le ma o ho ma dogbon eto kwede mede yo mewe abi me aton dona de kununa ndo ho dola inu mede bona donu me ko huwa wa ile po mede le bipo nko donu mi wenwe nwa gon miton azon wego e amon nle do vivo do e die ndo so e Tito e na wa komiton na pombo do ha me de bois mi do noue de khalo krisu non do hogbon ti ti oba we nko wa o mi na mo krisu wa me mando kanu de do tetimiton lo ran ran ton e non de khre do tetimiton nu go e e kan a krisu ji do kan mando ton u lo e do pe do ran ran ma u ton me do bue mi de khe o me o Milo mando gan amon mina dekre mido mi po ekpo do pegbon ronron ma uton me mi ten mi de ekpon bo kije ayi mi de ton me ekpon do emino zak be do nu didi me anti mi tun do Jesu Christi do tenti emiton mo we ache afinu mi jai do tenkpon mi ton me amon ndi do mina tun do mi dele o mi ku jai do tenkpon me o Eka do mocho, mi do vosanu ma uwedo, mini ma wa nu nyanya debuo. Eyi mina dekre konfido eko te mikpon wea. Luo, eyi enako chi miko jayi do tenkpon men do huon, mini mo mi do nu dagbe wawe. Do misi huwa nu debu, bo enakpon vonu nukbo ma uton an. Nukbo ma uton an tjen misi hu do anu. Wenwe mi mando gan an, bo mi dele kadoo, mi no jawa. Ene uwe, mino le biyodo de miton le mendo. Mini huzu nun dagbe wato ifo. Nwe undo so, bo ulan nwe nele biseto miyo diye. Ewa indo, we nwe nna wano kon miton. Makponto ache akruno na miyo u. Bo yena hundo miyo. Ache ene akruno na miyo. Azoton e indo, matoto alomi. Bo nu mina yi nu kondo nu didime. Eino una to dom mi to kudoa no vilemi dio esu gbere mi do gan bona yin nu dagbe wa to ifo mi do usi en la menu mi de mi do pepo mi fa ko me do mi de u ene o ma u wan yi po fifa po no na no po ka mi mi ki novi novi sisi nu mi de to do gbe mi de na me de do vo ma u ton le to gbe se do mi Fenu akruno Jesu Christ tonpo, wanyi ma utonpo, podo kondo kwa yesin sen tonpwa, ni nonpwa ka mi bi.